Este ora 13.
Bună ziua, sunt Cristina Tache, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pensiile vor fi indexate, dă asigurări premierul Victor Ponta din nou, precizând că nu este subiect de negocieri cu creditorii internaționali. Sindicaliștii din sănătate nu renunță la protestul de mâine, deși discuțiile cu autoritățile au continuat și în ultimele zile. Nemulțumirile sunt legate în principal de salarii și proiectul de reformă în domeniu. Emoție, istorie, modernism. Radioul Public împlinește azi 85 de ani, moment de reevaluare a trecutului și de regândire a viitorului. Vreme caldă astăzi pentru această perioadă, cu o temperatură maximă de 20 de grade, 13 grade acum la București și o presiune atmosferică de 763 de mm coloană de mercur. Sunt câteva din reperele ediției Radiojurnalul pe larg. Radioul Public a împlinit azi 85 de ani, prilej pentru ca lideri politici să felicite instituția pentru istoria și misiunea sa. De-a lungul timpului, Societatea Română de Radiodifuziune a fost un etalon al profesionalismului și echidistanței pe piața mass-media din România, consideră președintele Traian Băsescu. Acesta a transmis astăzi, cu ocazia aniversării 85 de ani de la înființarea Societății Române de Radio, următorul mesaj.
Sunt bucuros să felicit Societatea Română de Radiodifuziune în această zi aniversară, împlinirea 85 de ani de la difuzarea primei emisiuni a Serviciului Public de Radio, pentru profundul devotament de care au dat dovadă jurnaliștii săi și personalul tehnic în promovarea valorilor spiritualității românești. De-a lungul timpului, Societatea Română de Radiodifuziune a fost un etalon al profesionalismului și echidistanței pe piața mass-media din țara noastră, o instituție care și-a construit un prestigiu din a informa corect și obiectiv și din a promova cultura românească. Societatea Română de Radiodifuziune reprezintă pentru români vocea care a legat generațiile și un simbol al continuității, indiferent de contextul social și politic. Doresc să adresez mulțumiri în numele meu și al poporului român tuturor celor care de-a lungul acestor 85 de ani de existență au contribuit cu atâta dăruire la consolidarea imaginii radioului public, devenind astfel un nume de referință al presei din țara noastră și nu numai. Consider că fundamentul acestei performanțe a Societății Române de Radiodifuziune îl reprezintă angajații săi, care prin munca lor binefăcută au reușit să intre în casele românilor și în sufletele lor timp de 85 de ani, mulți ani înainte.
Mesajul președintelui Traian Băsescu și premierul Victor Ponta a felicitat postul nostru de radio cu această ocazie. El consideră că Radio România este o instituție de cultură care face parte din istoria României și care a contribuit mereu la informarea societății românești.
Vreau să remarc că Radio România este sursa cea mai credibilă de știri și informații din țară și mă bucur că această credibilitate a fost păstrată și chiar crescută în ultima perioadă, dar este și un model de succes al unui serviciu public prin faptul că este lider de audiență și o instituție stabilă din punct de vedere financiar. Mai vreau să subliniez și o altă realitate de necontestat și importantă pentru noi toți, și anume faptul că de 2 ani Radio România face eforturi deosebite pentru a difuza informație și cultură dincolo de Prut, prin Radio Chișinău, eforturi pe care le salut și pe care le consider necesare în viitor și în alte zone în care există și se vorbește limba română și există populație românească. Vreau să felicit Radio România cu ocazia celor 85 de ani de existență ca element de continuitate, stabilitate și performanță în mass-media românească și în peisajul radiofonic european și să vă urez tuturor celor care lucrați la Radio România, care reprezentați această instituție importantă, mult succes în continuare!
Mesajul premierului Victor Ponta. Festivalul Săptămâna Orchestrelor și Corurilor On Air din 1928 continuă cu un recital găzduit în această seară de studioul Mihail Jora al Radiodifuziunii, un omagiu adus peste timp tuturor muzicienilor care au slujit această instituție, Radioul Public. Protagoniștii acestei seri vor fi violonistul Gabriel Croitoru și pianistul Horia Mihail. Vă oferim în continuare declarațiile celor doi muzicieni, consemnate de colega noastră Irina Hasnaș, pianistul Horia Mihail.
Pentru mine este o onoare. Am fost și ieri pe scena Selii Radio alături de colegul nostru Răzvan Suma, Gabriel Croitoru și maestrul Mandeal, alături de colegii din Orchestra Națională Radio. În același timp este vorba despre încheierea sau aproape încheierea celei de-a doua ediție a turneului Vioara lui Enescu la Sate. Pentru mine o experiență uluitoare.
Și violonistul Gabriel Croitoru.
La rândul meu mă bucur că, iată, este al doilea an să cânt aniversarea radioului. E a doua zi consecutiv în care cântăm împreună pe această scenă. Sunt foarte mândru. Am fost cei aleși să cântăm de această aniversare rotundă, de altfel, 85 de ani. Aș vrea să urez la cât mai multe ediții și la cât mai multe aniversări tuturor celor care ascultă radio în România și celor care se ocupă din interiorul radioului de această organizare și de toate evenimentele importante.
Ascultați Radio România Actualități.
Primul ministru Victor Ponta a dat din nou asigurări că pentru bugetul de anul viitor prioritar este indexarea pensiilor conform legii.
Primul lucru pe care l-am pus pe masă atunci când am discutat despre bugetul pe 2014, un lucru pe care nici măcar nu l-am luat în discuție să-l negociem cu FMI sau cu altcineva, este faptul că și anul viitor, conform legii și conform dreptului dumneavoastră, pensiile vor fi indexate.
Premierul a făcut aceste declarații la Sibiu, la conferința națională a Organizației Pensionarilor Social-Democrați. La sosire, primul ministru a fost întâmpinat de un grup de peste 30 de protestatari opozanți ai proiectului Roșia Montană și a exploatării gazelor de șist. Aceștia, ținând câte o roșie în mână și afișe cu sloganuri anti-Roșia Montană, au scandat rușine, rușine să vă fie. O protestatară a venit cu o gerbă de flori, cu o panglică îndoliată pe care scria Guvernul Ponta. Gestul este simbolic. Astăzi în Transilvania este ziua morților, ne-a transmis corespondentul nostru din Sibiu, Carmen Vulcan. Încrederea în sistemul medical românesc este scăzută, arată un studiu cu privire la comportamentul populației față de unitățile sanitare și farmaceutice. Conform datelor prezentate astăzi de două companii de cercetare, românii spun că asistentele și infirmierii din categoriile de personal și chirurgia dintre sectoarele medicale sunt cele mai vizate de așa numitele plăți informale, altfel spus, șpăgile care se dau în sistemul sanitar. Daniela Mânuță relatează.
Chirurgia medicală se află pe prima poziție atunci când vine vorba de recompense financiare acordate de pacienți, valoarea medie a acestora fiind de 608 lei. Locul al doilea este ocupat de tratamentul la medicul specialist, valoare medie de 204 lei. Dacă ne referim la personalul medical, asistentele sunt primele pe lista pacienților în ceea ce privește recompensarea, 40% dintre participanții la studiu declarând că oferi sume de bani sau cadouri asistentelor medicale, urmate de medici ginecologi și interniști, iar aceste atenții sunt oferite de oameni în speranța că vor primi un tratament mai bun, spune Lăcrămioara Login, directorul unei companii care a realizat cercetarea.
Avem 7% dintre români care au menționat că au făcut aceste plăți informale în sistemul privat, unde știm că procedurile și regulile sunt cu totul altele decât în sistemul public, dar românii, dacă nu știu ei că nu au bonusat personalul medical, nu au încredere că li se va aloca întreaga atenție și vor beneficia de calitatea serviciilor pe care o așteaptă.
Potrivit acelui studiu, aproape 20% dintre pacienții care s-au internat în spital au fost dezamăgiți de experiența trăită în unitatea medicală în care s-au internat, pentru că, spun ei, curățenia din saloane a lăsat de dorit, iar modul în care s-a comunicat cu asistentele a dezamăgit aproape un sfert dintre pacienții intervievați. Cercetarea a fost realizată în perioada 22-29 octombrie pe un eșantion de 1000 de persoane la nivel urban și a fost realizat de compania Exact Cercetare și Consultanță în colaborare cu Link Resources la comanda Institutului Aspen România.
Sindicaliștii din sănătate nu renunță la calendarul protestelor, deși discuțiile cu autoritățile au continuat în ultimele zile, iar astăzi ministrul Eugen Nicolaescu a participat la adunarea generală a Colegiului Medicilor din România. Mâine, de la ora 11, se organizează în București un marș al tăcerii între sediul Guvernului și cel al Parlamentului. Aproximativ 5.000 de cadre medicale din toate sectoarele sistemului și din toată țara sunt așteptate să participe în semn de protest față de nerezolvarea revendicărilor pe care le prezintă Marius Sepi, purtător de cuvânt al Coaliției Profesioniștilor din Sănătate.
În continuare solicităm acel 6% alocat din produsul intern brut pentru sănătate. Ne dorim o lege de salarizare pentru întreg personalul din sănătate, în așa fel încât să acoperim toate categoriile, să rezolvăm acel proiect pilot al domnului Nicolaescu de schimbare a statutului juridic al spitalului, pentru că noi considerăm în continuare că acel proiect nu va aduce beneficii în sistemul de sănătate și riscăm să închidem spitalele din România, pentru că apariția regiilor autonome, a SRL-urilor, a ONG-urilor poate duce la acest lucru, mai ales datorită până la urmă politizării excesive din sistemul sanitar. Să nu uităm problema rezidenților, li s-a promis dublarea veniturilor și noi ne vom bate în continuare pentru acest lucru. Până la acest moment, absolut niciunul dintre punctele pe care le-am cerut ministrului sănătății și nu numai nu s-a rezolvat. Ca să fie foarte clar, nu s-a rezolvat absolut nimic din ceea ce noi am cerut.
Formele de protest pentru rezolvarea revendicărilor ar putea deveni chiar mai dure. În adunarea generală a Colegiului Medicilor în desfășurare la București se strâng semnături pentru declanșarea grevei generale și se discută posibilitatea unei demisii în bloc a medicilor din România. Ministrul Sănătății nu a comentat astăzi nemulțumirile cadrelor medicale, dar a vorbit despre modificări legislative care vin în sprijinul unei mai bune organizări și funcționări a sistemului sanitar. Eugen Nicolescu.
După luni de dezbateri publice, avem câteva acte normative finalizate. Un proiect de ordonanță de urgență, care mâine va fi pus pe site-ul Ministerului Sănătății și care va încerca să reglementeze unele lucruri foarte, foarte urgente. Mă refer aici la transpunerea directivei transfrontaliere, la o serie de prevederi ale Uniunii Europene în domeniul medicamentului, la descentralizare. Mă refer aici la îmbunătățirea activității unor domenii importante, cum ar fi prețuri, distribuție de medicamente și așa mai departe. Ca până la sfârșitul anului să putem să facem legislația secundară, iar anul viitor să ne găsească pregătiți din punct de vedere al cadrului legislativ.
Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu, președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Vladimir Mănăstineanu, a confirmat că a fost identificată firma românească producătoare a conservelor de carne de vită feliată vândute în Marea Britanie și în care, după verificarea ale autorităților britanice de profil, a fost găsită carne de cal. Vladimir Mănăstineanu a declarat pentru Radio România Actualități că vor exista sancțiuni drastice pentru cei care nu au efectuat controlele necesare. Vladimir Mănăstineanu.
Agenții economici sunt pasibili de amenzi usurătoare care pot să ajungă până la 50.000 de roni, iar dacă medici veterinari sau alt personal din aceste unități au falsificat, sunt pasibili de pușcărie.
A fost președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Vladimir Mănăstireanu. Pe de altă parte, președintele Asociației Române a Cărnii, Sorin Minea, spune că România a demonstrat în trecut că nu a fost sursa cărnii de cal comercializate în anumite țări europene drept carne de vită și că un nou scandal pe această temă are rolul de a abate atenția opiniei publice de la alte probleme. Declarațiile celor doi responsabili români au intervenit după ce doi distribuitori britanici de alimente au retras de la vânzare un lot de conserve de carne provenite din România, pe motiv că acestea conțineau într-un mic procent carne de cal, fără o specificație pe etichetă în acest sens. Corespondentul Radio România la Londra, Carl Josephs, cu noi detalii despre acest caz.
Conservele conțineau carne feliată în sos și în ele a fost identificat DNA de cal într-un procent cuprins între 1 și 5%. Conservele au fost produse de Scania Foods în România în luna ianuarie a acestui an și vândute de lanțul de magazine Home Bargains and Quality Save în Marea Britanie. Testele au fost făcute la sfârșitul lunii septembrie și toate conservele au fost retrase din magazine. Dar anunțul nu a fost făcut public până ieri, deoarece compania TJ Morris, care ține lanțul de magazine, a cerut timp pentru a face propriile teste. Într-un comunicat al acestei companii se spune că fabrica din România este acreditată la cele mai înalte standarde britanice de calitate și că britanicii au luat legătura și cu furnizorul cărnii pentru a evita orice contaminare. Alte loturi de conserve testate în Marea Britanie după descoperirea primelor nu conțineau urme de carne de cal.
Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este 13 și 13 minute. Listarea RomGaz a fost o acțiune de succes, nici consultanții neașteptându-se la un număr atât de mare de subscrieri, ceea ce demonstrează interesul investitorilor pentru această companie, a declarat ministrul delegat pentru energie Constantin Niță. Statul român a obținut din această tranzacție peste 390 de milioane de euro, câte 20% din acțiunile scoase la vânzare fiind alocate pentru investitorii mici și investitorii instituționali români, 36% pentru investitori pe piața din Londra, 11% pentru investitori instituționali străini în acțiuni și 13% către o instituție financiară internațională. Prețul de vânzare a fost de 30 de lei pe acțiune, segmentul investitorilor instituționali reunind fonduri de investiții și alte entități din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Polonia și România. Tranzacționarea acțiunilor RomGaz la bursă va începe în 12 noiembrie. Ministrul Constantin Niță spune că acest tip de listări va continua și pentru alte companii din subordinea ministerului.
Vom continua acest tip de listare și în anul viitor. Adică încercăm să mergem pe piața financiară din Londra și cu hidroelectrica și cu electrica. în ciuda unor chestiuni legate de imaginea companiei, mai ales la Hidro, vom încerca să mergem acolo, pentru că și Hidroelectrica este o companie bună, este o companie de viitor, iar faptul că acolo a avut loc o politică investițională prost manageriată, nu înseamnă că compania nu are viitor și nu este bună. Este o companie care poate să obțină profit și are nevoie de investiții.
Ministrul Constantin Niță, oferta publică inițială a RomGaz este considerată un succes important de reprezentanții autorităților care s-au ocupat de listarea la bursa companiei energetice. În lunile următoare, astfel de listări vor continua la Hidroelectrica și la Electrica, banii încasați din privatizări vor fi virați în Fondul Național de Dezvoltare și ulterior guvernul va decide cum și pe ce vor fi cheltuiți. Sergiu Șteț.
Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță, a declarat că probabil banii din vânzarea unei părți a RomGaz vor fi folosiți pentru acoperirea unei părți din deficitul bugetar. Indiferent unde vor ajunge banii, privatizările prin bursă trebuie favorizate, consideră Constantin Niță.
Trebuie să continuăm cu asemenea proceduri de vânzare pe bursă cu toate companiile românești. Este cea mai bună soluție și cea mai eficientă. Și până la urmă este soluția care dă valoarea de piață a unei companii. Restul că facem prin negociere, facem bon, pot exista suspiciuni, pot exista tot felul de discuții pe tema asta, însă la bursă nu poate exista, pentru că asta e prețul. Se formează pe piață și cu asta am închis orice discuție.
Cazul listării RomGaz ar trebui să ducă la dezvoltarea pieței de capital prin atragerea unor investitori importanți. În acest fel, România poate depăși stadiul de așa numită piață de frontieră sau piață periferică. Reprezentantul Direcției de Privatizare din Ministerul Economiei, Gabriel Dumitrașcu.
Cu această ocazie am adus în România 204 conturi de investitori instituționali de anvergură. Din păcate, oferta n-a fost suficientă pentru toți. Am alocat acțiuni sau GDR-uri doar pentru 104 dintre cei 204 care le-au solicitat.
Pe lângă pachetul de 15% din acțiunile RomGaz, statul a mai vândut anul acesta pe bursă 10% din Nuclear Electrica și 15% din Transgaz, suma totală încasată fiind de peste 130 de milioane de euro.
Sergiu Șteț, azi în atenția magistraților dosarul Realitatea și cel al lui Traian Berbeceanu, fost șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, cosinteză Diana Surdu.
Procurorii de ICO din capitală au preluat astăzi dosarul fostului șef al Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate din Alba, Traian Berbeceanu, de la procurorii din Hunedoara. Acesta este acuzat, printre altele, de favorizarea infractorului și fals în declarații într-un dosar de comercializare a produselor petroliere, învinuiri pe care polițistul le-a respins în fața magistraților. Tot astăzi, procurorii anticorupție l-au audiat în dosarul Realitatea Media pe fostul ministru al economiei, Adrian Videanu, în calitate de martor. Pe de altă parte, procurorii DNA vor încerca să-i convingă pe judecătorii de la instanța supremă să-l aresteze pe milionar Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de 10 milioane de euro cu produse din carne. În același dosar au fost deja arestate 16 persoane, printre care procurorul de la parchetul general, Angela Nicolae, acuzat de trafic de influență.
Diana Surdu, noua lege a zilierilor intră de astăzi în vigoare. Sunt practic modificări aduse unei legi existente deja, care își propune să aducă îmbunătățiri modului în care oamenii pot fi angajați cu ziua. Fiscalizarea acestei munci cu ziua, care se practică oricum, va aduce venituri suplimentare la stat, însă nu este exclus să aibă parte de reticență, atât din partea angajaților, cât și a angajatorilor. Ciprian Sasoare, detalii.
Una din principalele modificări ale legii ține de un număr maxim de ore și de modul în care se face plata muncitorilor zilieri. Programul unui astfel de muncitor nu va depăși 12 ore pe zi. Plata brută pentru o oră, cuprinsă între 2 și 10 lei, se va achita la sfârșitul zilei de lucru sau după încheierea unei perioade agreate în scris de părți. Impozitul pe care angajatul va trebui să-l achite va fi de 16%. Zilierul nu va avea calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice și deci nu îi se vor reține sume în această direcție. O altă noutate ține de faptul că dacă până acum puteau angaja zilieri numai persoanele juridice, începând de astăzi o pot face și persoanele fizice autorizate. Patronatele spun că legea zilierilor poate aduce avantaje fiscale, însă ar putea avea parte de reticență. Cristian Pârvan este secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri.
În mod firesc ar fi o legalizare a unor munci ocazionale, care oricum au loc. Din păcate, ele până în prezent au fost făcute fără niciun fel de forme. Probabil că va fi greu și de introdus această formulă, care nu e foarte leznicioasă în a declara munca zilierilor, și mai discutabil este modul în care oamenii vor accepta aceste munci pe o formalizare care ulterior sau de la început le aduce o fiscalitate. Zilierii erau clar muncă la negru.
Cristian Pârvan, secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, în dialog cu Ciprian Sasu. Apiterapia este metoda de folosire în scop preventiv și curativ a tuturor produselor stupului de albine. La București are loc începând de astăzi cel de-al 6-lea congres în domeniul apiterapiei. Specialiști de talie națională și internațională participă la eveniment și vorbesc despre importanța produselor apicole în tratamentul afecțiunilor umane, dar și despre ultimele descoperiri în domeniu. Doctorul Ștefan Stângaciu este președintele Societății Române de Apiterapie.
Suntem prima țară din lume care avem atât de mulți medici specializați în apifitoterapie. Peste 100. Avem iarăși o prioritate mondială. Suntem cei mai buni în lume pe partea de apicosmetică. Sunt medici care vin și ne explică despre apifizioterapie, adică cum se folosesc produsele apicole în fizioterapie. Vine un medic din Bulgaria care o să ne învețe cum folosește propolis, tratamentul plăgilor, al rănilor, care nu se vindecă mai normal cu alte tratamente. Cum anume crește imunitatea pacienților cu produsele apicole. Deja au rezultate foarte bune, nu numai la Cluj și în alte zone ale țării. Mai este o lucrare cu hepatitele cronice, virale de tip B și C. Se explică cum anume acționează produsele apicole. Sunt produse care se fac contra arsurilor. Este o explicație științifică foarte detaliată cum acționează propolisul ca antiviral.
A consemnat Ramona Alexandrescu, apiterapia se folosește de câteva mii de ani oriunde în lume există albine. Eficiența ei în tratamentul multor afecțiuni în care medicina clasică nu mai face față determină cercetători și practicieni din întreaga lume să o studieze și să o aplice din ce în ce mai mult. Autoritățile din domeniul adopțiilor admit că schimbarea legii în urmă cu peste un an nu a determinat creșterea semnificativă a numărului copiilor adoptați. Președintele Oficiului Român pentru Adopții, Bogdan Panait, a precizat însă că a crescut numărul copiilor adoptabili, iar o aplicare mai bună a noii legi ar fi suficientă pentru îmbunătățirea rezultatelor. Bogdan Panait a participat la Timișoara la lansarea unor cursuri de consiliere în adopții la Universitatea de Vest. Cu detalii, corespondentul Radio România Actualități la Timișoara, Alina Bujancă.
Prezent astăzi la Timișoara, președintele Oficiului Român pentru Adopții, Bogdan Panait, a declarat că problemele se regăsesc la nivelul celor care aplică legea.
Legea, în principiu, este o lege bună. Avem însă problema celor care o aplică, a structurilor care încă nu sunt formate, a pregătirii acestor structuri și mai ales a coerenței între aceste structuri. Pentru că în adopție ies în evidență toate deficiențele din sistemul sanitar, protecție socială și juridic. Ceea ce aș vrea să subliniez însă mai nou este faptul că adopția e mult mai transparentă și aș putea spune mult mai curată. Pe de altă parte vreau să subliniez că sunt mai mult ca niciodată un număr mai mare de copii declarați adoptabili de către instanțe, sunt peste 2200, n-a fost niciodată în România. Vreau să subliniez că sunt atât copii mici, 0-2 ani, 0-3 ani, dar și copii mai mari, care li s-a deschis adopția. Cifre înseamnă în medie cam 1000 de adopții pe an.
Pentru a se îmbunătăți pregătirea practicienilor în domeniul adopțiilor, astăzi, la Universitatea de Vest din Timișoara, a fost lansat în premieră un program postmasteral de consiliere în domeniul adopțiilor, care va fi susținut de profesori din Statele Unite.
Fostul consultant al Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite, Edward Snowden, aflat în Rusia, ar urma să înceapă azi prima zi de muncă la una dintre cele mai mari companii de IT din Rusia. Vestea a fost dezvăluită de avocatul său, dar nu se cunosc prea multe detalii. Din Moscova transmite corespondentul Radio România, Alexandru Beleavski.
La trei luni după ce a primit azil politic temporar în Rusia, Edward Snowden și-a găsit și un loc de muncă. Avocatul Anatoli Cucerena, care îi reprezintă interesele, a anunțat că începând de astăzi, fostul contractor al Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite va acorda asistență tehnică activității unui mare site rus, refuzând să precizeze care anume este acesta din motive de securitate. Mediile ruse nu exclud că ar putea fi vorba de rețeaua de socializare Vkontakte, echivalentul rus al Facebook-ului. Conducerea companiei a refuzat să comenteze aceste informații, dar nu le-a negat categoric. Cum însă toate detaliile referitoare la ceea ce face Edward Snowden în Rusia rămân secrete, este posibil să fie o pistă falsă. Ieri, Edward Snowden s-a întâlnit la Moscova cu deputatul german Hans Christian Ströbele, membru al Comitetului pentru Controlul Serviciilor Secrete al Bundestagului, prin care a transmis o scrisoare Guvernului, Parlamentului și Procuraturii Generale din Germania. Subiectul întâlnirii a fost scandalul interceptărilor, inclusiv a telefonului cancelarului Angela Merkel. Textul scrisorii, potrivit mediilor germane, ar urma să fie făcut public astăzi. Deputatul Strobel a declarat că ex-agentul american este gata în principiu să ajute la clarificarea situației și să discute cu reprezentanții procuraturii germane sau ai Comisiei Parlamentare de Anchetă pe care o va înființa Bundestagul. Strobel a spus că a discutat îndelung și pe larg cu Snowden premisele pentru organizarea unei asemenea întâlniri care, potrivit mediilor de la Moscova, ar putea să aibă loc în Rusia.
Alexandru Beleavski, octombrie a fost cea mai sângeroasă lună în Irak în ultimii 5 ani, transmite France Press. 963 de irachieni, majoritatea civili, au fost uciși, bilanțul fiind depășit ultima oară în aprilie 2008, lună în care violențele s-au soldat cu peste 1000 de morți. Extremiștii irachieni afiliați Al-Qaeda și-au intensificat atacurile anul acesta și au vizat forțele de securitate, civili șiiți și suniții percepuți drept colaboratori. Autoritățile de la Bagdad susțin că valul de violențe din Irak este influențat de instabilitatea generată de conflictul din Siria, unde are loc și o confruntare între militanți șiiți și suniți. Extremiștii ar încerca să provoace și în Irak un război interconfesional similar celui care a avut loc în 2006 și 2007. Datele despre vreme, care astăzi este caldă cu temperaturi ce depășesc limitele normale ale lunii noiembrie, la deal și la munte. Cerul va fi variabil în nord-estul țării și noros în sud, centru și nord-vest. Temperaturile maxime vor fi între 13 și 20 de grade și în capitală cer noros cu o maximă de 16 grade, acum fiind 13 grade. În țară, la această oră, sunt 7 grade la Miercura, Ciuc, 10 la Sibiu, 12 la Alexandria, 13 la Craiova și Suceava, 14 la Constanța și Brașov, 15 la Arad, 16 la Baia Mare și 18 grade la Caransebeș. Și sport cu Robert Șișcă, bună ziua!
Bună ziua tuturor, începem cu fotbal intern din Liga 1. Astăzi începe etapa 13-a cu un singur meci. Se joacă în Moldova, unde Ceahlăul Piatra Neamț primește vizita nou promovatei Săgeata Năvodari începând cu ora 20. Radio România Actualități va transmite aspecte în direct de la acest prim meci al rundei mâine, alte partide după următorul program: Pandurii Târgu Jiu Fece Vaslui ora 18 și Corona Brașov Steaua de la 20:30. Selecționerul național de fotbal a României, Victor Pițurcă, a anunțat lista jucătorilor din străinătate pentru barajul de promovare la Cupa Mondială din Brazilia 2014. Noutățile din lot sunt Răzvan Cociș și Marius Niculae. Mutu este din nou în afara lotului. Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, și părerea sa despre șansele tricolorilor la baraj într-un interviu în exclusivitate acordat postului public de radio.
Națională este într-un moment al adevărului, dacă vezi, să vedem unde ne aflăm comparativ cu una din țările din zona balcanică. Eu văd un meci de un echilibru deosebit și strategia antrenorilor și dăruirea jucătorilor, dorința de efort de a reprezenta culorile țărilor respective. Este un meci al unei țări care n-a mai fost de două ediții la o competiție europeană și mondială. Eu am toată încrederea în cei care vor fi implicați în teren, adică la antrenori și în jucători. Sunt convins că vor face în așa fel încât transpirația lor să fie de două sau trei ori mai abundentă decât la alte meciuri și într-un final să ne producă tuturor bucurie, pentru că bucuria este nu numai a oamenilor care vin în stadion sau celor care privesc la televizor, ci a noastră tuturor.
Naționala de handbal masculină a României a învins în deplasare reprezentativa similară a Italiei 23-22 în primul meci din grupa a doua preliminară a campionatului mondial din 2015. România face parte din grupa a doua preliminară alături de Italia, Slovacia și Cipru. Tricolorii vor juca un singur meci în 2013 cu Slovacia, este ultimul, duminică, la București. Tenis, Simona Halep a învins-o pe sportiva ucraineană Elina Svitolina 6-1-6-1 într-un meci din cadrul turneului de la Sofia. Astfel, sportiva noastră a înregistrat a treia victorie în Bulgaria la turneul campioanelor. Astăzi se vor juca ultimele partide ale grupelor: Alize Corne, Anastasia Pavliuchenkova și în grupa Simonei Ana Ivanović, Elena Veznina și Samantha Stosur, Tsvetana Pironkova. Rafael Nadal, principal favorit, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului masculin de la Paris-Bercy după victoria în fața polonezului Jerzy Janowicz. În sferturi, Nadal îl va întâlni pe francezul Richard Gasquet. Într-o altă partidă din optimile de finală, cehul Tomas Berdych s-a impus în fața canadianului Miloš Raonic și va da piept în sferturile de finală cu spaniolul David Ferrer, deținătorul titlului. Tot în sferturi astăzi, Stanislas Wawrinka, Novak Djokovic și Roger Federer, Juan Martin del Potro. În competiția de dublu la Paris, românul Horia Tecău și partenerul său Max Mârnii vor evolua în compania cuplului format Marcel Granollers și Marc Lopez. Biroul federal al Federației Române de Polo a decis schimbarea din funcție a antrenorului echipei naționale Vlad Hagiu, Cristi Iordache și Gelu Isac vor asigura interimatul Naționala de Polo pe apa României își face debutul în Liga Mondială, ediția 2013-2014 contra Rusiei și fotbal internațional pentru final în această seară de la ora 22 în campionatul Spaniei, un singur meci pe Nou Camp. FC Barcelona primește vizita celor de la Espanyol.
Cu informațiile din sport ne apropiem de sfârșitul radiojurnalului. În scurt timp, emisiunea Probleme la zi cu Alexandra Andon, azi despre rolul presei în societatea actuală. Eu vă reamintesc principalele repere ale ediției. Pensiile vor fi indexate, a dat din nou asigurări premierul Victor Ponta azi, precizând că nu este un subiect de negocieri cu creditorii internaționali. Sindicaliștii din sănătate nu renunță la organizarea protestului de mâine, un marș al tăcerii în capitală, deși discuțiile cu autoritățile au continuat în ultimele zile. Nemulțumirile lor sunt legate în principal de salarii și de proiectul de reformă în domeniu. Și în fine, radioul public împlinește astăzi 85 de ani, moment de reevaluare a trecutului și de regândire a viitorului. Cu acestea, radiojurnalul a luat sfârșit. Vă mulțumesc, sunt Cristina Tache, să aveți o zi frumoasă!